це Ірина Когут, експертка аналітичного центру ЦЕДОС. Доброго ранку.
Вітаю.
І ми з Іриною говорили, от вчора буквально домовились про те, що уже, напевно, пора, все ж таки, 19 грудня, рік 2017 добігає кінця, попідбивати трохи підсумків освітніх. Звичайно, канікули шкільні ще не почалися, але кому потрібні ці умовності? Так чи так, за 17 рік відбулося дуже багато, як мені здається, освітніх новин. Напевно, така велика новина з великої букви Н, яка вже, звичайно, не новина, але подія так точно, це прийняття закону про освіту, про які багато хто говорить, і не тільки в Україні, але й за кордоном, нехай про одну зі статей цього закону, але не буду власними підсумками ділитися. Власне, хочу запропонувати Ірині Когут от нас так трохи познайомити з топ-подіями чи тенденціями, зрадами і перемогами, там, де про них йшлося в українській освіті 17-го року.
Я все-таки дійсно погоджуюся, що новий закон про освіту, а попередня його версія була ухвалена ще до проголошення Україною незалежності у 91-му році, але трохи раніше, ніж 24 серпня. Ось цей новий закон є дуже знаковим, тому що він дає старт, насправді, першій системній реформі української середньої освіти. Тому що наша школа великою мірою залишалася такою, як вона була в ранні пострадянські чи місцями навіть радянські часи. А закон дає таку собі відмашку для того, щоб ми могли почати перезавантаження, от те, що називається новою українською школою. Цього року розпочали пілотувати новий стандарт початкової освіти. 100 шкіл в Україні вже вчаться так, як наступного року навчатимуться всі першокласники. І за першими відгуками, які є, це теж своєрідний підсумок. І діти, і вчителі є дуже задоволені. Звичайно, вони подекуди скаржаться, що не вистачає ресурсів, що це треба робити так трошки на колінці. Але основний підсумок, основний результат – те, що ця школа має всі шанси дійсно якісно змінити уявлення про середню освіту в Україні, його можна зробити. Якщо подивимось на інші сфери, наприклад, на вищу освіту, то цього року сталося кілька хороших речей, але також і кілька поганих. Таким прогресивним кроком можна вважати перше так само за існування незалежної України – зміну системи державного фінансування вищої освіти, поки що на рівні магістра. Цього року вперше поділили державні кошти за принципом результатів діяльності ВНЗ, тобто за чіткою об'єктивною формулою. І було внесено деякі зміни в бюджетний кодекс, в бюджет на наступний рік, які дозволяють, дають можливість цей підхід застосувати наступного року і до розподілу коштів на бакалаврські програми. Крім того, нарешті цього року хоч якось вирішилась дуже складна ситуація з Національною агенцією з оцінювання якості вищої освіти. Це орган, який мав би відповідати саме за забезпечення якості вищої освіти, змінити ту сумну досить ситуацію, насправді, з забезпеченням якості, яка в нас є наразі, точніше, з її відсутністю. Але після прийняття у 2014 році закону про вищу освіту, цей орган так і не запрацював через, як виявилось, недосконалу процедуру виборів до нього, яка дозволила туди пройти заплямованим корупцією людям. Власне, було внесено...
Не було громадської ради доброчесності, яка б контролювала цей процес?
Насправді, вибори пройшли доброчесно. Просто люди свідомо, ну, не знаємо, чи добровільно, але обрали туди корупціонерів. Це сумний факт. Власне, зараз цього року було змінено правила виборів до НАЗЯВО якраз залученням неупередженого стороннього контролю і скасовано повноваження цього складу НАЗЯВО. Але, ну, якщо говорити, щоб не тільки все здавалося, що дуже добре, цього року сталася досить прикра подія зі вступною кампанією, яка яскраво засвідчила, наскільки важлива все-таки прозорість у питанні оголошення тендерів, особливо у сфері роботи з даними і програмним забезпеченням. Тому що через дуже складні обставини, про які нема часу говорити, той тендер на створення програмного забезпечення для єдиної державної бази з питань освіти, яка, зокрема, пов'язана з вступною кампанією. І з проблемами з функціонуванням цієї бази вступна кампанія виявилася надзвичайно проблемною. Вона, звичайно, пройшла, але це був великий стрес і великі технічні труднощі. а гроші державні були витрачені. Але загалом цей рік можна назвати досить таки оптимістичним. Він дає дуже багато сподівань. Тобто він ставить, мабуть, більше питань, ніж відповідей. І він, мабуть, говорить нам наступне. Все може бути добре, але тільки за умови, якщо всі заінтересовані сторони, і вчителі, і директори, і батьки, і учні, і студенти, і викладачі будуть усвідомлювати свої найкращі інтереси. Хочеться вірити, що ці інтереси – це все-таки якісна освіта. І будуть за ці інтереси боротись, будуть уважно слідкувати за тими ідеями, пропозиціями, проектами рішень, які уряд розробляє і пропонує, висловлювати свою думку про них, впливати на їх доопрацювання і ухвалення. І лише за цієї умови, що ми всі повіримо в реформу, і ми всі долучимося до її створення і імплементації, ця реформа має шанс бути дійсно успішною.
Але реформа – це не питання віри, але й, напевно, конкретних кроків. Уже багато разів нагадувалися про те, що закон про освіту, він дуже рамковий, і в ньому багатьох подробиць не описано, тому що вони мають бути описані в майбутньому. Але так чи так, в діапазоні від таких дрібниць, як використання, наприклад, зеленої ручки замість червоної, до створення опорних шкіл і загалом робота об'єднаних територіальних громад з фінансуваннями освіти на території об'єднаних територіальних громад, йдеться про кроки дуже прикладні, які часто залежать від, не знаю, людського фактору. Це правильна інтерпретація? Чи все ж таки не від людей це залежить, а тоді від чого чи від кого?
Від людей залежить дуже багато. Багато, але не менше залежить від хороших процедур. Власне, зараз задача реформи першочергова – це створити такі хороші процедури, які дозволяють мінімізувати ризики корупції, ризики суб'єктивізму, і разом з тим навчити тих людей, які вже є в системі або які в неї прийдуть, як правильно, доброчесно, коректно ці процедури використовувати. І на те планується виділити ресурси в наступні роки. Але я ще раз повторю, що уряд не всесильний, міністерство не всевидяче, не всемогутнє, і не таке воно вже ідеальне і добре, тому що там теж працюють люди, які не завжди працюють в умовах хороших процедур, але якщо кожен і кожна з нас буде на своєму місці слідкувати, аби ці, хочеться вірити, хороші процедури виконувалися так, як вони мають виконуватись, тоді дійсно успіх неминучий.
До нас доєднався вже слухач, перед тим, як його до розмови, власне, долучити, нагадаю нашим іншим слухачам номер студії 0800 750 490, безкоштовні дзвінки як з мобільних, так і зі стаціонарних, 0800 750 490. Вам доброго ранку, кажіть, хто ви, звідки, і питання наші гості озвучуйте.
Доброго ранку, це Артем з Дніпра. Я хочу сказати, ви так захоплюєтесь новим законом про освіту, а я бачу такі небезпеки в ньому. От, наприклад, ви кажете, фінансування буде даватися найкращим. Але це призведе до того, що буде купа студентів та викладачів іти до київських чи львівських вишів, а інші будуть просто загнивати. Оці опорні школи, так діти в селі будуть 1,5 години їхати туди і 1,5 назад. А якщо автобус не буде працювати чи не застіг, то 3 години йти. І останнє, я хочу сказати, останніми роками знову скорочується список спеціальностей, на які людина може поступати одночасно. Угу. В мої роки, наприклад, вже дозволили в різні вузи поступати, але я не міг на 2 спеціальності навіть в одному виші. А мені подобалося саме 3 спеціальності в одному виші. Тобто і зараз з кожним роком це скорочується. Дякую. Прошу прокоментувати.
Дякую за ваші запитання. Їх було 3, ось Ірина Когут може в будь-якому порядку на них відповідати. Вони справді критичні, і часто звучать ці контраргументи. От позакривають українські регіональні вузи.
Про регіональні вузи можна сказати наступне. Розподіл фінансування на основі результатів якості дозволяє тим вишам, які цю якість дають, залишитись незалежно від від того, чи вони знаходяться в Києві, чи вони знаходяться в регіоні. Тобто, все-таки, якщо ВНЗ виконує певні правила гри, якщо він приваблює хороших студентів, якщо він забезпечує викладачам умови нормальні праці, в яких вони можуть і наукою займатися, викладати і так далі, то туди будуть іти люди.
Ну, з іншого боку, не потрібно, можливо, так багато університетів,
звичайно,
як є в Україні. Для мене
свого... говоримо про академічну
самоосвіту. Так, так, так. Якщо порівнювати, для мене свого часу стало откровенням, коли я дізналася, що в Україні близько 300 університетів, або дізнатися, що у Франції їх всього 80, і з тих пір їх вже укрупнили. Тобто їх тепер менше, але я не знаю точно скільки.
І, ми повинні розуміти, що всі питання про укрупнення, чи ми говоримо про школи опорні, чи ми говоримо про університети, це не просто забаганка, тому що великий значить добре. Це питання ресурсів. Ми живемо в умовах обмежених ресурсів. Якщо ці ресурси акумульовані в одному місці, це дає можливість набагато краще забезпечити якісну освіту. Якщо ми купимо в лабораторію в кожну з маленьких сільських шкіл, де 30 учнів, то це буде коштувати в 7 разів більше, ніж ми купимо лабораторію у одну опорну школу, а решту коштів витратимо на підвищення зарплат вчителям, на додаткове обладнання, на якісь додаткові курси тощо. Так само про університети. Наші університети зараз працюють в умовах відсутності як такого навчального обладнання, аудиторії з мізерними зарплатами викладачів і їх перевантаженням. Якщо ми не зосередимо ресурси, якщо ми продовжимо підтримувати цю систему малесеньких вишів, то ми не можемо розраховувати на якусь якість. Стосовно можливості вибору кількох спеціальностей в кількох університетах. Зараз студент може обирати яку завгодно кількість спеціальностей в університетах, але за свій кошт. За кошт на контракті. За бюджетний кошт дійсно обмежується можливість вибору, але все-таки хочеться вірити, що коли людина подає документи, вона вже більш-менш визначилася. Тобто це такий заклик до абітурієнтів шукати інформацію про освітні програми, на які вони вступають, робити свідомий вибір, а не просто розраховувати пройти на бюджет неважливо куди завгодно. Тобто ще раз, держава фінансує бюджетні місця, вона закликає абітурієнтів: шановні, несіть свої гроші за собою в той універ, який дасть вам не просто папірчик будь-який про бакалавра чи магістра, який дасть вам якісну освіту. Тобто думайте, куди інвестувати ресурси, які на вас виділили з державного бюджету, бо це ваші гроші, це ваші податки.
До речі, про опорні школи, які згадав і слухач, станом, здається, на грудень чи на кінець листопада звучала цифра в 450 уже сформованих таких шкіл. Вже є розуміння, як це працює, чи немає отих нарікань, знову ж таки, на місцях про те, що все одно або бракує кадрів, або якісь супротив на рівні безпосередньо вчителів, учнів, батьків.
Насправді, утворення опорної школи – це зазвичай справа навіть не одного року. Тобто процеси, які передували рішенню про створення опорної школи, тягнулися, власне, з моменту, коли заговорили про них кілька років тому. І всі домовленості з місцевими громадами, з батьками, з учнями, з вчителями тих шкіл, звідки дітей будуть возити, вони якраз передують рішенню. Таких гучних скандалів, які би долунали до Києва, насправді не було. Все відбулось відносно тихомирно і буде відбуватись далі, зокрема тому, що об'єднані територіальні громади мають зараз кошти і дотаційні, і свої власні на інфраструктуру, і уряд рекомендує наполегливо інвестувати їх насамперед для того, щоб забезпечити освіту дітям, тобто в автобуси, тобто в дороги саме до опорних шкіл. Відповідно, це є пріоритетом для громад, і ті кошти, які в них з'явилися, вони повинні витрачати туди. І цей процес буде продовжуватись, тому що сільських шкіл в Україні 2/3. Середній розмір сільської школи – це 100 дітей. Ми можемо уявити собі, наскільки ці школи малесенькі, якщо подивимось на ту частину, яка нижче середньої. І вони просто фізично не спроможні забезпечити якісну освіту, там, незважаючи на якісь окремі винятки. І цей процес буде продовжувати в плані розвитку освіти до 2020 року, який уряд буквально на цьому тижні схвалив. Йдеться про 100 нових опорних шкіл кожного року.
Якщо говорити, у нас буквально лишається кілька хвилин, ще про процеси децентралізації, ну, тобто, насамперед, ви вже про це сказали, а ще й момент такий, я знову за фінанси кажу, кілька міст точно офіційно про це говорили, побори в школах будуть припинені, бо нам дають можливість це все контролювати. Чи дозволять оці всі процеси, знову ж таки, самостійно почасти фінансування, дозволити собі адекватно, якщо що, докупити підручників, ну, поправити цю матеріально-технічну базу, яка почасти лягає на плечі батьків?
Я би говорила, що можливість припинити збирати кошти з батьків лежить перш за все не в тому, що все фінансування буде прозорим, хоча це абсолютно необхідна умова, а в тому, що нарешті почали виділятися кошти на оце на цю матеріально-технічну складову, тому що ну далеко не всі школи збирали з батьків гроші, просто тому що їм це подобалося. Почасти вони робили це, тому що їм доводилося інакше би купувати папір для принтерів, туалетний папір, миючі засоби чи крейду за кошти вчителів. І це, мабуть, теж абсолютно неправильно.
Ну, але тепер ще й бюджети шкіл будуть публікуватися, їх можна буде тепер прочитати.
Саме так. Тобто, що нам дає новий закон? Він дає прозорість, тобто усі батьки і вчителі можуть побачити, скільки коштів на що виділили у школу. Тобто, чи купили, скажімо, шкільні меблі за кошти бюджету, якщо вас просять на них здати гроші, то, мабуть, не варто це робити. І так само, якщо в школі дійсно є якась незадоволена потреба, її буде видно. Але все-таки закликаю батьків, хоча це, звичайно, для них складніше, не йти шляхом безпосереднього прямого фінансування потреб школи, все-таки звертатись до їхньої місцевої влади, районної чи міської, з вимогою цю потребу задовольнити. Тому що фінансова децентралізація дає місцевим бюджетам кошти. Вони є, особливо у великих містах. Якщо ми говоримо про Київ, то це абсолютно несерйозно збирати якісь гроші з батьків, тому що київський бюджет є достатньо великим. Відповідно, це шлях складніший, але це шлях правильний на майбутнє. Всі потреби, які школа має задовольнити, все, що стосується освітнього процесу, який гарантовано Конституцією, законом, не має фінансуватися з кишень батьків напряму через бюджет, потрібно за цим звертатися до місцевої влади.
І буквально у нас лишається півхвилини, тому я от попри те, що маю ще кілька запитань, але я сподіваюся, що при кінець року і, можливо, початок 2018 року він нам дасть час і можливість говорити про ті наші подальші плани і кроки.
І одразу можна сказати, що якщо вас цікавить тема контролю бюджетів шкіл, то на сайті громадськірадіо.орг уже є про це розмова з однією з учасниць батьківського контролю, яка дає покрокову інструкцію, як читати шкільні бюджети.
Ірина Когут, експертка аналітичного центру «Центру Цедес» була нашою гостею.